52. Bitev na Radiju Beograd 2.
Dobar dan, ja sam Milena Božević-Manić i javljam se iz Ustanove kulture Parobrod. U svakom trenutku očekujemo da počne istraživačka radionica Prvi se primam, zašto je važno biti prvi? Moderator tribine je naš današnji gost Dražen Horvatić, dramski pedagog. Dražene, dobar dan.
Dobar dan.
Ova radionica preispituje fenomen prvstva u kulturnom nasljeđu kroz različite faze stvaralačkog procesa od nastanka kulturnog sadržaja do promocije završnog rada. Zbog čega ste izabrali baš ovu temu?
Kao što ste već pročitali, to jest rekli, radionica se bavi prvstvom iz prostog razloga zato što je to nešto što se u posljednje vrijeme jako često viđa u promociji kulturnog rada i ne samo kulturnog, nego bilo koje vrste rada u Srbiji. Te možemo da zaključimo da je nekako važno i da se zapitamo zašto je važno biti prvi, u kom trenutku je to zaista bitan deo promocije, a u kom trenutku to već postane preterivanje.
Radionica je pre svega namenjena radnicima u kulturi, ali i ostalim zainteresovanima različitih uzrasta.
Da, upravo to. Ovo nije radionica samo za radnike u kulturi, zato što je to jedan fenomen koji se pojavljuje u svim segmentima društva i smatram da bi mogao da bude zanimljiv svim uzrastima u ovom trenutku.
Mi smo negdje na polovini bitefa. Koje su predstave vas uznemirile do sada na ovogodišnjem bitefu?
Pa ja sam prilično uznemirana osoba po prirodi, ali ja bih istakao svakako Bollywood, pre svega zato što smatram da je važno da mjuzikli budu prisutni na našoj kulturnoj sceni i dalje, osim pozorišta na Terazijama. Te smatram da je to zaista fantastično, pritom lično poznajem koreografa Igora Korugu i smatram da je sjajan, sjajan čovjek i koreograf.
Dražane, nastavit ćemo razgovor malo kasnije. Da podsjetimo, sinoć je na Bitefu prvi put u istoriji gostovalo pozorište iz Estonije, koji su mogli da prate i gledalci radio televizije Srbije uživo na drugom programu. Reč je o predstavi Prljavština i kako smo čuli od nekih gledalaca, upravo je ta predstava najviše uznemirila, odnosno najviše se dopala bitefovskoj publici. Večeras će publika moći u glavnom programu festivala da vidi predstavu Večna Rusija autora Marine Davidove i Vere Martinov, pozorišta iz Berlina. Također očekuje se da će ova predstava, jako se dugo čekala i očekuje se sa velikim nestrpljenjem, budući da se radi o jednom od najpoznatijih evropskih pozorišta iz Berlina. Kako saznajemo, sve karte za glavni program Bitefa su rasprodate. Nastavljamo razgovor iz Ustanove kulture Parobrod sa mojim današnjim gostom Draženom, koji će nam reći šta je ono što nikako naša publika ne sme da propusti do kraja Bitefa.
Da, svakako, mislim da je Jami distrikt već prošao, ali kasnije u nekim navratima kada se predstava ponovo bude davala, toplo vam savjetujem i preporučujem da je pogledate. Smatram da je to također jedna jako važna tema koja je obrađena u predstavi.
Mi moramo da kažemo da je 60 godina drugi program Radio Beograda ove godine obeležava pod sloganom Biti drugi. To je u suprotnosti sa vašom današnjim temom, zašto je važno biti prvi, pa možete da prokomentarišete naš slogan.
Naravno, drugi program je zapravo jako, jako drago od kako sam bio mali i smatram da je jako, jako važno biti drugi također. To se najbolje vidi na primjeru drugog programa, zato što konzistentno nekako i senke potpuno vladaju jednim dobrim kulturnim programom koji naprosto nije nikada bio u opadanju, po nekom mom mišljenju. Također, pa iskreno, ako bismo poredili neke druge razne stvari koje se predstavljaju prvim i kada se u prvi plan gura biti prvi u odnosu na sam kvalitet rada, može da se lako napravi paralela između prvog i biti drugi i uopšte kako je to promovisati svoj rad u Srbiji.
Hvala vam puno. Toliko sa u današnjoj kronici. Nastavljamo da pratimo na drugom programu Bitef. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama i u narednim danima.
Svet bez ljudi. 52. Bitef na Radiju Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, naravno ovo je Klub 2, a danas u Klubu 2 imamo gošću koja je na neki način bila, i to ne neki, nego na poseban način vezana za Bitef, Anja Suša. Anja, dobar dan.
Dobar dan.
Anja Suša, sreli smo je ovih dana na Bitefu, evo čuli ste, o Bitefu se mnogo priča, 52. je po redu, samo to da kažem. Anja Suša je bila godinama selektor i koselektor Bitefa i napustila je mesto selektora posle 50. Dakle, to je, Anja, bio poslednji Bitef gde ste pravili program. Malo to čudno zvuči, poslednji, ali to zaista jeste tako.
To jeste, da. Ja volim ove očigledno glamurozne ove dolaske i odlaske, pošto sam došla na 40. ove, a otišla na 50. Da, tako je ispalo, ove, sasvim slučajno da sam jednu celu dekadu ovog festivala provela radeći kao kurator, odnosno selektor, zajedno sa Jovanom Ćirilovim, tako, najveći deo tog vremena, zatim jedno izdanje festivala samostalno i onda poslednje izdanje zajedno sa Ivanom Medenicom, koji je sada i umetnički direktor i selektor BITEF.
Ste se pokajali što ste otišli?
Ni najmanje, jer u stvari BITEF je bio poslednji moj neki formalni angažman u Srbiji, koji se odvijao paralelno sa mojim već pre nekoliko godina započetim međunarodnim radom rediteljskim. I u jednom trenutku su ta dva zaduženja počela da dolaze međusobno u koliziju i postalo mi jako teško, mislim, privatno da usklađujem inače česta odsustva zbog svog rediteljskog rada, a zatim i neophodnost da kao selektorka BITEF-a budem dodatno odsutna. To je onako sa čisto jednog privatnog aspekta, a osim toga poslednje godine na BITEF-u, kao već i moje poslednje godine u pozorištu Duško Radović, što je bilo pre sedam
mesta,
godina,
jasne,
su se poklopile sa sve gorom i gorom klimom i u društvu i u kulturi Srbije, kada je postalo zaista jako teško, gotovo nemoguće žonglirati sa tim sredstvima koja su namenjena kulturi i koja su iz godine u godinu postajala sve manja i manja, i iznalazite raznorazne načine pod uslovom da ne želite da oni budu politički, a ja to nisam želela. Dakle, nisam želela da se učlanjujem ni u kakve partije, niti da ulazim u tu neku političku elitu koja je, kako stvari stoje, preduslov za svako iole ozbiljnije bavljenje kulturom danas. I prosto mi se pogodilo da je moj lični osjećaj u vezi sa BITEF-om se poklopio sa tom mizernom situacijom koja je vladala i još uvek vlada u srpskom društvu, a naročito kada je reč o kulturi. A imala sam i mogućnost da odem u stvari u neki na dobar način, tako da zapravo prosto samo odem nazad u svoju profesiju, koja je i ovako, mislim, zbog tih mojih javnih dužnosti godinama trpela, iako je to onaj deo mog bavljenja pozorištem koji mi je uvijek bio najbitniji i uvijek mi je donosio najviše radosti. Tako da je moj odlazak, znači, uprkos ovoj celoj priči koju sam ispričala, bio relativno
miran
i ono, kako da kažem, ne mogu da, on je sigurno bio obeležen i političkim prilikama u tom smislu da je meni bilo onemogućeno da nastavim da radim na onaj način na koji sam mislila da treba da se radi na BITEF-u, zato što nisam uspela da uspostavim dobar dijalog sa tadašnjim predstavnicima vlasti na državnom i na gradskom nivou, što je preduslov kad vodite ovakav festival, ali bez obzira na sve to, ta odluka je u stvari mnogo pre tih spoljnih faktora koji su na nju uticali se rodila duboko u meni, rekla bih možda u onom trenutku kada se Jovan već razboleo i kada je bilo jasno da se jedna etapa BITEF-a, koja je sada već deo istorije ne samo srpskog i jugoslovenskog teatra, nego evropskog i svetskog teatra i teatarske baštine, gasi u stvari, da se završava, a ja sam sebe vezivala uvek za to neko Jovanovo vreme i da ga tako nazovem, i u tom smislu prosto tada sam već počela da razmatram mogućnost. Postalo mi je jasno da vrlo brzo da će bez Jovana i njegove upornosti i ugleda koji sama njegova pojava i dugo postojanje i opstajanje na kulturnoj sceni prvo Jugoslavije, a zatim i Srbije nosi, da će njegovim odlaskom u stvari se završiti ta zaštita koju je BITEF samo zahvaljujući ličnosti Jovana Ćirilova imao, i da je to jedna bitka koju ja nisam bila, u koju nisam, moram priznati, bila spremna da ulazim, naročito imajući na umu da sam već jednu pre toga obavila u malom pozorištu Duško Radović, tako da smatrala sam da sam dovoljno doprinela onako nekom javnom interesu, baveći se svojim poslom kroz institucije, i da je došao trenutak da ono, se okrenem svom radu i sebi u teatru.
I onda ste otišli da režirate predstave u inostranstvu, mada kao što rekao ste, vi ste već to radili. Švedska je nekako biologičan, čini mi se, ispor s obzirom na to da ste, dok ste bili upravnik u Malom pozorištu Duško Radović, na neki način tu estetiku skandinavskog dečijeg pozorišta prenosili kod nas, i samo to poznavanje negde, i pretpostavljam, sad vi me ispravite ako grešim, vas je odvelo ka tome. Naravno, niste samo otišli u Švedsku, radili ste, koliko znam, i u Danskoj, i u Poljskoj, i u Hrvatskoj, Sloveniji, dobro, to su nam već bliže.
To su naši.
To ste vi prisvojili. Ali
ja tu moram da se složim sa Oliverom Frljićem kad kaže da je jugoslovenski, odnosno postjugoslovenski prostor njegov, i ja i dalje se osjećam čudno kad vadim pasoše i pokazujem pasoše na svim tim granicama. Pošto sam, nažalost ili na sreću, imala dovoljno godina i dovoljno zrelosti da zapamtim zemlju koja se zvala Jugoslavija i da po njoj putujem slobodno i bez pasoša, tako da ja zaista kad odem u Sloveniju nemam utisak da odlazim u inostranstvo, imam utisak da odlazim na neko mesto koje, neko drugo mesto koje i dalje pripada nekom mom nasleđu kulturnom i nekom kulturnom prostoru koji ja doživljavam kao svoj. Tako da zato kažem, to su naši, ali istovremeno Hrvatska manje, zato što sam u njoj radila pre nekoliko godina, ali Slovenija naročito, jer u njoj radim kontinuirano. Posle uradila sam 5 predstava, evo, u sledeće sezone će biti i 6, u planu je i 7, sa različitim institucijama, a pošto tokom celog tog vremena ne radim ništa u Srbiji, onda kad god dođem u Sloveniju, naročito posle tih dalekih nordijskih zemalja, osjećam se veoma, kao da sam se vratila kući, jer je to zapravo najbliže što sam došla kući, mislim, od kad sam odavde otišla, a da zapravo nisam otišla, pošto ja, to je isto važno reći formalno i dalje, makar što se tiče ono lične karte, prebivam u Srbiji kad ne radim. Tako da je to jedna čudna, tako polunomadska situacija u kojoj, koja može, ako gledate sa negativne strane, može da dovede do zaključka da ja trenutno nemam kuću, ali može da dovede i do toga da sam stekla neke nove kuće. Pa ja više biram pozitivistički pristup, gde sve te sredine, naročito one u kojima sam puno radila, u stvari postaju na neki način moji novi pozorišni habitati, ili da se poetskije izrazim, neki novi pozorišni domovi. To mislim pre svega na Švedsku i na Sloveniju.
Da, vi govorite u stvari o tom duhovnom i kulturnom prostoru koji je, naravno, s obzirom na to da smo živjeli u istoj zemlji, sličan. Možda je to upravo sada i prilika da nam objasnite koja je razlika između onoga što ste videli gore u Skandinaviji ili već u Poljskoj, na primer u odnosu na Sloveniju, Hrvatsku, a i našu zemlju, naravno, bez obzira što vi sad ne režirate ovde, ali to je...
Da.
To je
trajno stanje, kako stvari stoje. Mislim, to sad više ne mogu da smatramo incidentom, jer je to sad već jedan kontinuitet od, ne znam, 5-6 godina mog odsustva sa rediteljskog, sa scene srpske, beogradske pre svega. To će se možda promeniti u bliskoj budućnosti, ali neće biti u pitanju Beograd, ali neću u ovom trenutku još ništa da kažem o tome. Govorit ću kada i ako do toga dođe, jer je umeđu vremenu bilo nekih pokušaja, ne mogu baš da skroz grešim dušu, da se nešto desi, i postojalo je interesovanje nekih institucija da me pozovu, ali se to prosto teško uklapalo. Ovaj način i ritam rada se teško uklapaju sa dugoročnim planiranjima koja su karakteristična, pa evo, to je ujedno i početak odgovora na vaše pitanje, kako se razlikuju te pozorišne kulture. Pa pre svega, kada radite u tim, uslovno rečeno, ne mogu kažem normalnim, ali normalnim društvima, stabilnim društvima nego što je naše, Tu postoji koncept dugog planiranja i samim tim veliki deo onoga što je neizbežan pratilac svakog posla i svakog rada u našoj zemlji, to je stres usled kratkih rokova, usled sindroma poslednjeg trenutka u svemu što se radi, što je jako loše za pozorište, ne postoji. Znači, vi u startu, vi znate po godinu, dve unapred. Ja sada znam kako će izgledati Bože zdravlja ako se ne desi neka viša sila koja je izvan ljudske moći delovanja i uticaja. Ja već sada znam naredne dve godine svoje profesionalne i mislim, to su čvrsti dogovori, to nisu oni burazerski, kafanski, srpski dogovori da vam neko, da vas neko pozove da nešto radite, pa vam onda, na primjer, mjesec dana pred početak rada otkaže angažman. U Švedskoj je, na primjer, dovoljno da dobijete poziv mailom, čak vam ne treba ni ugovor od uprave pozorišta i to se već smatra materijalom, dokazom da ste vi pozvani i da ste na osnovu tog poziva odvojili neko svoje vreme i ukoliko iz bilo kog razloga taj projekat bude odložen ili otkazan, vi ćete dobiti kompenzaciju. Znači, vaše vreme je već u startu cenjeno, makar tim nekim ekonomskim parametrima i zbog toga se celom tom poslu pristupa ozbiljno, jer se i u startu ozbiljno razgovara sa umetnicima i čini se sve da predstave dobiju što bolje uslove za rad i da se pripreme obave što bolje kako bi se smanjio rizik od toga da se nešto u poslednji čas otkazuje. To s jedne strane vodi u jednu drugu vrstu treninga koji ja moram priznati nisam imala na početku jer sam ponikla u ovim našim snađi se okolnostima, koje nisu uvek ni baš tako loše jer znaju one da budu, da, ta vrsta snalažljivosti zna da bude nekada od koristi i na drugim mestima, ali dugo mi je trebalo da shvatim da u stvari ja svojim predstavama koje, na primjer, počinju da se probaju u januaru neke godine, treba da počnem da se bavim, ne znam, u avgustu prethodne godine, jer imam određene rokove za da isporučimo sa svojim kreativnim timom ideju predstave, da je to prezentujemo. Početku proba prethode tri sastanka produkciona, znači prosto jedan drugačiji, daleko ozbiljniji sistem rada koji možda deluje onako malo korporativno s ove naše perspektive. I zaista ponekad je teško baciti se potpuno dok ste u sred nekog drugog projekta, krenuti da razmišljate o projektu koji će se dogoditi za 6 meseci. Ja uvijek iz ove naše srpske logike mislim da je to pomalo i baksuz, ali morate, prosto istreniraju vas da razmišljate tako. Tako da ja u svakom trenutku, u stvari, od kad sam upala u taj ritam rada, paralelno radim na 2 do 3 predstave, od kojih se jedna sada proba, druga se bavi, na primjer, s drugom smo u fazi koncepta i razvoja ideje, a o trećoj, na primjer, pregovaram. I to je sad već jedno moje onako uobičajeno stanje stvari. Ja samo imam problem da objasnim svojim ukućanima, pošto radim uglavnom od kuće i pošto kad ne probam, živim u Srbiji, moj rad se odvija jako mnogo preko raznih ovih tehnoloških sredstava komunikacije, preko Skype-a, WhatsApp-a, Vibera i slično, Evernote-a i tako dalje. Treba da im objasnim da u stvari je to vreme, da je to moje radno vreme, mislim, i da ja tada u stvari nisam njima na raspolaganju. Eto, to je jedina razlika, ali inače, mislim, na sve drugo sam se navikla.
Nastavit ćemo razgovor o toj vrsti rada, ali i o temama koje zanimaju gore u tim krajevima one koji vole pozorište.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get loving, but I want to be free. Baby, you've hurt me.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Klub 2 u studiju. Anja Suša, rediteljka, nekadašnja selektorka Bitefa. Pričali smo o ovom prvom delu, da je Anja napustila mesto selektora posle 50. Bitefa i napravila karijeru u inostranstvu, radeći u tim zemljama gore na severu najviše, mada i u Sloveniji rekli ste isto nekoliko predstava, ali dobro, ono što smo počeli, čini mi se da je jako važno taj odnos između uslova u kojima stvaraju naši umetnici i umetnici na primjer u Švedskoj, Danskoj, Poljskoj ili na primjer u Sloveniji i Hrvatskoj. Sada ću samo da se Anja pozovem na Aleksandra Denića, scenografa našeg čuvenog, koji je takođe zavidan uspeh postigao u Evropi, i on je gostujući ovoj emisiji rekao: znate šta, razlika je u očima kada vi vidite, kada ste u Nemačkoj na primer, ali kada već dođete u Hrvatsku ili Sloveniju, vidjet ćete da su to na neki način slični problemi, uslovi nisu baš uvek dobri. Kako je vaše iskustvo?
Pa ja mogu sa Sašom da se složim u tom smislu da se naravno osjeća prisustvo Balkana i na tim prostorima, što ih valjda čini toliko primamljivim i nama bliskim i dragim, barem u mom slučaju, ali i dalje je to, moram priznati, nekoliko kopalja iznad nas u svakom pogledu, ne samo u produkcionom. Mislim, ja često vodim debate sa raznim svojim prijateljima iz Hrvatske konkretno, i to sa nekima koji rade na nezavisnoj sceni, koji su vrlo često u toj neizvesnoj poziciji da apliciraju na razne fondove, konkurse, pa onda čekaju da li će dobiti novac. Konkretno, Borut Šeparović je jedna od osoba sa kojim ja stalno pravim tu vrstu poređenja Hrvatska-Srbija, i on stalno ima tu tendenciju da kaže, ma to je sve isto. Ja kažem, pa nije isto. Mislim, nije isto zato što vaš konkurs za početak zna se kad su mu rezultati i tad budu rezultati. Pa sad si ti možda razočaran što si na tom konkursu dobio malo manje novca nego što si se nadao, ili ne sve ono što misliš da ti pripada. Razočaran si načinom raspodele, načinom manjkom neke strategije promišljanja kulture i tako dalje, ali tu i dalje postoji nekakva transparentna politika, tu se i dalje zna ko sedi u tim komisijama, i dalje se zna koji su rokovi da se objave rezultati, i to tada i bude. Kod nas neke fantomske komisije kasne sa rokovima, na osnovu nekih potpuno bizarnih kriterijuma dodeljuju sredstva svojim poznanicima, prijateljima. Vode rukovodećim pozicijama u kulturi se nalaze ljudi koji nemaju realno nikakve ili vrlo skromne kvalifikacije da obavljaju te poslove, nikakvo prethodno iskustvo osim partijskog koji ih je kvalifikovalo da se nađu tu gde su se našli. Znači, sa retkim izuzecima, zaista. Mislim, tako da u tom smislu mislim da su, da su tamo prilike ipak malo bolje, zato što tamo nemate ove sastanke o kojima ja pričam 6 mjeseci unapred. Tamo isto dođete na prvu probu sa nekom skicom, pa se onda dogovarate, i onda se pravi scenografija paralelno dok vi radite, i šta ja znam, na to je verovatno Sale Denić mislio, za razliku od Švedske, gde su oni već uveliko u procesu pre nego što ste vi došli na prvu probu. Ali, s druge strane, se poštuju rokovi, poštuje se tuđi rad, rekla bih, mnogo više. Postoji neka etika, elementarna neka pristojnost koja je kod nas odavno nestala iz javnog diskursa pre svega, a zatim i političkog i kulturnog diskursa. Drugo, tamo je nezamislivo, evo i u Hrvatskoj i u Sloveniji, da ste vi član jednog pozorišta i da igrate u drugom pozorištu. Znači, to tamo apsolutno ne postoji. To se dešava jednom u milion godina sa vrhunskim zvezdama, poput recimo Nataše Barbare Gračner, koja ode iz Drame slovenačke pa odigra jednu predstavu u MGL, u mesnom gledališću, jednom u 6 godina. Ili, ne znam, Ratko Polić, koji je penzionisan, možda igra, ne znam, u više različitih institucija, ili, ne znam, Janez Škof jednom u nekoliko godina ode pa uradi neku nezavisnu produkciju. Znači, vi ste prosto u jednom timu. Vaš tim je vaše pozorište, ako ste se opredelili da budete zaposleni. Ako ste se opredelili da budete na tržištu, i to je moguće, ima i takvih slučajeva, onda naravno možete da birate, i to je i cela poenta bivanja na tržištu. Da. E, a kod nas je, recimo, to ja znam još iz vremena kad sam vodila ovde pozorište, vi morate da ravnate raspored mesečnog igranja prema slobodnim terminima koje vam daju glumci, zato što su zauzeti igranjima u drugim pozorištima, u serijama, u reklamama. Vi u Sloveniji morate da dobijete, da najavite i da dobijete dozvolu da biste snimili film. Mislim, i to su te neke razlike koje ipak čine rad lagodnijim, jer ne može da vam se desi da vi krenete u predstavu i da onda na pola ostanete bez glumca, ili da, ne znam, vam kasni na probu jer je snimao reklamu, ili je sapunicu, ili ne znam nija šta. Zna se šta dolazi prvo, i to je nešto, evo, za početak makar to. A inače, ove druge boljke koje kod nas isto postoje, kao što je nepotizam ili, ne znam, klijentelizam, to su boljke svih ovih neoliberalnih društava, mislim, koje samo eskaliraju, i u ovim bednijim, siromašnijim, manje razvijenim društvima društvima kao što su naša posttranziciona balkanska, to je samo vidljivije. Ali inače, da, mislim, hoću da kažem, nigde nije kao ovde. Nigde ne postoji ovakav sunovrat, ali stvarno mogu to odgovorno da kažem. Ja ne znam dovoljno dobro prilike u Makedoniji, kažu mi da ni tamo nije baš najsjajnije, da je teško što se tiče finansiranja kulture, ali od ovog drugog što sam videla po Balkanu, znači i gde sam bila, to je ipak ono daleko ispred nas.
Pozvaću se ponovo na Denića Aleksandra koji je rekao da, to se dešava i u Nemačkoj, naravno, ali pošto je produkcija pozorišna ogromna, onda se to manje vidi nego kod nas.
Da.
Ali ono što...
Mislim, dešava se da sad ljudi ne steknu pogrešni utisak i u Švedskoj, da ne znam, ono, glumac u poslednjem trenutku bude zamenjen zato što, ne znam, im nešto se desi, neka viša sila, neki razlog da to bude tako, nisu ni oni roboti ljudi, ali za sve postoji rešenje, postoji tajming i poštuje se vaš autorski rad i pozorište ne radi protiv vas, nego radi sa idejom da pomogne i vama kao umetniku i vašem timu i celoj produkciji, mislim, da bude što bolja, a ne da bude što gora. Mislim, tako da.
Da. Anja, ono što je možda zanimljivo da čujemo, šta je to što... A u kontekstu evo i Bitefa imamo priliku sad da vidimo koje su to teme koje su neki način zanimljive pozorištima da ih rade. Mene zanima sada iz vaše perspektive onoga što ste videli, što radite. Znam da ste radili i Čehova, radili ste i Naš razred, predstavu koju smo također ovde imali priliku da vidimo. To ste radili u Švedskoj, radili ste Wolframa Lotza, Urnebesna tama i da ne nabrajam sada sve. Ali,
dakle, pre Beograda pre Bitefa, da ne mislite da to ima veze.
Koje su, dakle, teme koje, šta zanima današnju Evropu, da tako kažem?
To je jedno veoma, veoma kompleksno pitanje o kome bi se dala napraviti ozbiljna onako teatarska konferencija. Ja ću samo, pošto mi sad ovde nemamo vremena da ulazimo dovoljno duboko u tu temu, pozvaću se na knjigu Resetting the Stage, koja je ovde prevedena, ne znam tačno kako, Dragana Klajića, to je našeg čuvenog teatrologa i mog bivšeg profesora, koji je, kao što znate, veliki deo svog profesionalnog rada i života proveo u Holandiji i jedno vreme tamo bio direktor instituta pozorišnog. To je poslednja njegova knjiga koja se bazira na nekakvim istraživanjima široko sprovedenim koja su pokrivala kako institucionalna evropska pozorišta, tako i nezavisnu scenu.
Da, predstavljali smo tu knjigu kod nas na programu.
Ja sam pre par godina govorila na promociji te knjige, dok knjiga još nije bila prevedena, zato i ne znam kako je prevedena. U svakom slučaju, to je jedna dragocena studija koja vrlo dobar presek vrši situacije u Evropi, iako je od nje prošlo već nekoliko godina. Ta situacija je bazično ista, nepromenjena, sa tendencijom da bude gora. To vodi sa ovim porastom desnice i konzervativnih vrednosti koja ta desnica sobom nosi, kako u Evropi, tako i kod nas, dovodi do stravične polarizacije, do velikog fokusa na takozvana repertoarska pozorišta koja su dotirana od strane države, nasuprot nezavisnoj sceni gde se po pravilu i uvek dešavala najveća cirkulacija ideja ljudi, nekih novih koncepata, strategija izvođačkih i tako dalje. Kod nas je, na primjer, umrla totalno nezavisna scena u poslednjih nekoliko godina. Na nekim, u ovim drugim balkanskim zemljama se ipak još koprca, mislim, postoji. Ali je umrla, na primjer, i u Holandiji, mislim, jednim onako stravičnim ukazom koji je stupio na snagu pre nekoliko godina, kojim je praktično država nastavila da subvencionira samo onu vrstu teatarske umetnosti koja nosi prefiks nacionalno. I to je, recimo, prosto neočekivano da se dogodi u jednoj sredini koja je poznata po svojoj nezavisnoj sceni, koja je izvršila ogroman uticaj na celu pozorišnu zajednicu u proteklih 30 i više godina, sa koje dolaze, užasno poznati umetnici, Jan Lauers, Jan Faber, mislim, ja govorim o flamanskoj kulturi, uopšte ne govorim samo o holandskoj, raznorazni mlađi umetnici, to je kolevka savremenog plesa, svih nekih graničnih formi izvođačkih umetnosti koje su napravile proboj početkom 2000-ih i velike utice izvršile, pa na kraju krajeva u Holandiji je osnovana jedna od najuticajnijih škola, Dazarts, sa koje nam dolazi brdo umetnika koji menjaju paradigmu savremenog teatra značajno. Tako da, to je sad jedna tendencija da se, s druge strane, publika pozorišna postaje sve starija. Mi to kod nas ne vidimo toliko, jer je to kod nas sve onako po principu ono random, ono raspašoj, pa nema nekog sistema u radu sa publikom, niti istraživanja ko je naša publika, ali rekla bih da je još relativno šarolika. I kad odete u Švedsku, naročito u neke gradove manje, vi ćete vidjeti da je publika pozorišta, oni imaju izraz za to, i Šveđani i Danci, u Švedskoj ih zovu Cottonfield, ono kao pamučno polje, jer su svi sedi, a u Danskoj ih zovu Blue Wave, zato što su to, one sede frizure sa plavim prelivima, znači, želeći da kažu u stvari da je to prilično vremešna publika. Čak Klajić u svojoj knjizi i locira vrlo precizno o kojoj mi starosnoj dobi tu govorimo, to su uglavnom žene između 45. i ne znam 80. godine. I sad kad vi odete kao reditelj u neko pozorište, kao što sam ja na primjer otešla u Göteborgski Staatstheater i tamo treba da radite Čehovljev Višnjik, vi u startu znate, vi stalno imate tog nekog imaginarnog gledalca u glavi, nekoga kome se obraćate kao umetnik, ali u stvari onda kad izađe ta premijera, vi shvatite da taj čovjek, taj gledalac ne postoji, on je u vašoj mašti, on je verovatno neki vaš alter ego, neka vaša druga verzija vas, jer se vi u realnosti obraćate zaista ženama u rasponu od, ne znam, 50 i ne znam ni ja koliko godina. I onda je veliko pitanje šta vi sad radite kad ste umetnik. Da li pravite kompromis sa tom situacijom, s obzirom da pozorište ne postoji izvan konteksta u kom nastaje. Besmisleno je, mislim, nemoguće je na kraju krajeva.
Tako
je. I sad da li pravite kompromis, pa kažete aha, okej, pa dobro, to su gospođe u srednjim godinama pa naviše, možda ja onda trebala da govorim na način koji će on njih zanimati, ali to bi onda značilo da ja moram da se udubim u to koji je taj način, a zašto obično nema ni vremena ni mogućnosti. Ili ja pravim moju predstavu, pa baš me briga, pa nek se polupa, pa nek je razume koje razume. Ne znam, ja sam ono kao mlađa uvek bih izabrala plan B ranije, ali sada u poslednje vreme mnogo o tome razmišljam zaista i mislim da je budućnost evropskog pozorišta, ako ne odumre potpuno, u skladu sa ovim pesimističnim Klajićevim istraživanjima, znači to da se okrene više zajednici i da radi više sa zajednicom u smislu da pokuša da razume kako, ne sa idejom da joj udovolji, nego sa idejom da razume ko su ti ljudi koji dolaze na te predstave, šta su njihove potrebe i da se onda sa tim informacijama dalje radi. I da se radi na stvaranju nove publike, jer mladi ljudi prestaju da dolaze u pozorište, gube interes za pozorište i to ne ovde nego svuda. To je ozbiljan problem. I sada se konkretno u Švedskoj pozorišta i u zapadnoj Evropi suočavaju sa tim fenomenom odumiranja publike i jako se plaše i bave se time šta će se desiti sa tim kad publika koja sada čini glavnu publiku u stvari biološki prestane da postoji.
Da, stvorili smo generacije, ne samo dakle govorimo o Evropi i kod nas, koje ne bi trebalo da razmišljaju. To je problem. Thank you.
across the land, shadow cast in the heart of my mind. The flame of desire burns bright as a star. I hear crying in the wind like a voice from afar. A stranger, don't know where I'm going. Will you miss me? 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 Miss me?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Ostalo nam je malo vremena da završimo razgovor sa našom današnjim gošćom Anjom Sušom, rediteljkom. Pre nekoliko minuta Anja je rekla nešto što ipak nije optimistično, možda budućnost pozorišta, o tome kako se stvaraju na neki način situacije u kojima mladi ljudi nisu zainteresovani toliko za pozorište, već za mnoge druge stvari, a ja sam dodala da, ali nikome nije potrebno da neko kritički misli, a pozorište to jeste. Pozorište
trebalo bi da bude,
pozorište preživjelo mnogo, mnogo, hiljade godina, tako da bojim se da ovo sada što ste rekli nekako, nadajmo se u stvari da nije tako. Evo da zaokružimo i
ne,
tu.
Ne, tako jeste, ali tako pitanje je šta sa tim.
Šta sa tim. Da, da li je možda problem, evo samo, na primjer, da završimo ovu priču, pa počeli smo Bitefom, ove godine Bitef je, kažu, dobio dosta novca. O toj kulturnoj eliti gde je pozorište, koja stvara pozorište, možda je izgubilo sponu sa svojom osnovom, da tako kažem, sa malim ljudima, pod navodnicima. Možda je tu negde problem danas?
Pa da vam kažem, ja mislim da pozorište stalno treba da bude u dijalogu sa zajednicom, koliko god taj dijalog nekada bio neprijatan. Ja zaista to vidim kao jedini izlazak iz ove pat pozicije u kojoj smo se našli. Što se tiče više novca za Bitef, ja samo mogu da kažem, drago mi je, mislim što je to neko prepoznao značaj tog festivala. Ne znam pod kojim okolnostima se to desilo, nisam dovoljno upućena, ali u svakom slučaju drago mi je. I mislim da Bitef taj višak novca, i to moram da kažem da bih bila sasvim fair, ne zloupotrebljava. Naprotiv, mislim da se trudi da ostane veran svojim izvornim konceptima i mislim da se trudi da proširi paradigmu poimanja izvođačkih umetnosti ove godine, već samim, recimo, ovim delom koji počinje danas, gde su tri performansa koji bi mogli uslovno rečeno da se smeste u neke druge ustanove, ne nužno u pozorište, ali da sad ne širim tu priču.
Nemojte, znam da to volite.
Da, ali to ne isključuje dijalog sa takozvanim malim čovekom. Veliko je pitanje ko je mali čovek i šta je mali čovek. to su svi uglavnom ovi mali čovek danas bira, nažalost, i tako je bilo i za vreme Vajmarske republike, desničarske vlade širom Evrope.
E, zato što mu je tako nametnuto.
Naravno, zato što je, kao što da parafraziram, Srećka Horvata sa otvaranja Bitefa, koji je opet, čini mi se, parafrazirao Janisa Varufakisa iz jednog njegovog nedavnog teksta. Desnica nije došla na vlast tako što je obećavala rat i bedu, nego tako što je obećavala prosperitet. E sad, gde je tu funkcija pozorišta? Funkcija pozorišta je u tome da kad god može, koliko god može, govori istinu, saopštava istinu, što je jako teško dok god su pozorišta zavisna u nekom finansijskom i ekonomskom smislu od vladajuće političke nomenklature. I zato ja mislim da se svi ti pokušaji da se saopštava istina iz institucionalnog konteksta su vredni svakog poštovanja, ali su vrlo retki, a s druge strane svi pokušaji koji dolaze izvan institucionalnog konteksta se guše. I onda se postavlja pitanje, eto, kako? Nemamo odgovor, ali razmišljamo o tome.
A ja ću samo dodati, a levica jako pomaže tome, to smo čuli od Olivera Fridića.
Koja levica? Mi ste antikapitalistička ili ova neoliberalna?
To ćemo u nekoj drugoj emisiji, ozbiljno pitanje. Hvala vam, Anja, što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo rediteljka Anja Suša, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
She should do. And when she'll need any kind of advice, she won't be calling on you. She ain't got nobody but herself. She ain't needing anybody else. But when you see her out on the streets, she'll turn every head. She doesn't have to compete. Jane's got soul. Telling no lies. Oh no, she ain't gonna change for no one. She finds her strength in her pride. She's got no pictures to pray of lovers left on.